E hoxe imonos a chegar ata Pazos para falar dunha actividade que organizan dende a súa biblioteca pública. Unha actividade ben interesante que se vai desenvolver, iso sí, fora do horario habitual das bibliotecas, porque terá lugar o vindeiro sábado a partir das 8 da tarde. Para falarnos desta cita, temos con nós o responsable desa biblioteca. Falamos con José Manuel Soto. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Unha actividade, a min pareceme moi interesante, todo o que teña que ver pois con coñecer, non, eses xacementos que existen en diferentes concellos e tamén no de Pazos, contanos.
Bueno, pois esta actividade surxiu este ano dentro do programa de Contos da Natureza que empezamos a facer o ano pasado, co obxectivo precisamente de elevar o que a animación a lectura as zonas naturais do noso municipio. O noso municipio é un municipio rural, a nosa idea precisamente é levar a animación a lectura, levar os contacontos, levar as actividades, as sendas, levar os rapaces e a xente as sendas, para que coñezamos o que temos ao lado da casa. Eso é o principal. A parte, por suposto, de a idea de poñer en valor o patrimonio arqueolóxico, etnográfico, natural, promocionar a tradición oral galega, fomentar a animación a lectura, ofertar unha actividade cultural distinta da habitual. Esa é a idea principal.
O certo é que, cando falamos de andainas arqueolóxicas, comúnmente pois facemos referencia a Monte Penide, a esas zonas máis próximas a Redondela. Pero neste caso, a cita vai nos levar a ese entorno de Amoedo, non?
Sí, bueno, Pazos de Borbén é un concello que ten, no que se refire a patrimonio arqueolóxico, pois unha importancia bastante grande, en que ainda está por como se suele decir, por explotar, de alguna maneira, non, de algún xeito, porque a parte do que é a senda do Barragán e outras zonas do concello que tamén teñen moito bastante interés arqueolóxico, pois o que é a senda arqueolóxica da Amoedo, que surxiu pois fai uns anos gracias a iniciativa dun veciño de Jorge Álvarez, que ademais é un veciño que nos está proporcionando toda a axuda posible para que isto se le poida levar a cabo. Jorge Álvarez e Antonio Graña, que fora vicepresidente da Comunidade de Montes, pois empezaron fallanos co tema de poñer en valor e sacar a luz todo isto, porque, bueno, pois o tema estaba, se coñecían algúns petroglifos, mamos e tal, pero non a existencia de todo o que hai. Temos que tener en conta que solamente en Amoedo agora mesmo están catalogados pois 80 petróglifos e 20 mamas. Está considerada, xa te digo, como un xacemento moi destacado de Galicia. Pero bueno, aínda hai que facer moito traballo e bueno, pouco a pouco hai que ir poñendo en valor este patrimonio, esta cultura que temos aquí.
E o primordial é precisamente dalo a coñecer, non?
Efectivamente. Entonces, as ideas desde a biblioteca, unha vez empezamos a con todas estas actividades fallanas, pois a idea xa surxiu ano pasado, que xa fixemos en primeiro lugar na senda do Barragán, grazas á colaboración do presidente da Comunidade de Montes, de Álvaro Leiro, a presidente da Comunidade de Montes de Moscoso, a verdad que saiu moi ben. Agora, pois, este ano xa fixemos tamén na zona de Nespereira, en Monte Galleiro, fixemos tamén outra na senda Levada de Casqueiros, en Borbén. Agora vamos a facer esta en para todos os públicos, para o público en xeral en Amoedo, e depois temos o 3 de outubro e o 10 de outubro outra tamén en Amoedo e outra na senda do Barragán, pero xa faremos solamente con escolares.
Pois é un programa intenso.
Sí, bueno, hai que ir facendo cousas para atraer a xente, para que a xente pois sobre todo se anime a lectura, que coñeza a cultura, que bueno, que polo menos saibamos que cerquiña da casa temos recursos suficientes para ler, para vivir aventuras e para facer moitas cousas.
Pois contanos en concreto, como se vai desenvolver a actividade do sábado?
Bueno, pois esta actividade do sábado nos lle chamamos o Eco das Pedras, porque é o título que ten o espectáculo que vai a ter lugar no Carballo de Martiz, dentro do que é a senda, e que levará a cabo a contadora de contos Raquel Queizás. Este espectáculo está patrocinado pola Diputación de Pontevedra, porque, como sabedes, este ano a Diputación de Pontevedra está celebrando o que é o ano patrimonio. Entonces queremos aproveitar tamén estas inercias todas pois para dar a coñecer tamén o noso patrimonio.
Entonces,
este espectáculo en principio íbamos a facelo solamente na biblioteca, pero despois pensando, nos pareceu moi interesante facelo por un espectáculo que ten que ver coa arqueoloxía, con lendas de mouros, contos destes de aparecidos, todo este tipo de cousas. Sabemos que as pedras teñen moita historia en esta Galicia, na nosa terra. As pedras están vivas, que se dice que en elas agouchan tesouros, mouras encantadas, serpes, bueno, todas estas cousas. Entonces, surxiu a idea de falar coa contacontos, con Raquel Queizás. A ela pareceulle maravilloso facelo en ese paraxe impresionante que é a senda, o Carballo de Martín, na senda arqueolóxica. E a partir de aí, pois empezamos a organizar o tema, concretamente esta actividade. Entonces falamos con Jorge Álvarez, que é un dos veciños impulsores desta senda. Él tamén nos puxo en contacto con Xosé Lois Vilar, que é arqueólogo do Instituto de Estudios Miñoranos, que o que vai a facer antes, a partir das 8, empezaremos na Casa da Cultura con unha pequena charla de Xosé Lois Vilar, que nos vai a introducir no mundo da arte rupestre galega, non? Vai a conxugar arqueoloxía, aparte, Xosé Lois Vilar é un home que ten moito humor e moita retranca, entonces creo que vai a ser unha charla moi interesante. Unha vez finalizada a charla, iremos a facer andaina pola senda arqueolóxica da Amoedo para visitar algúns petróglifos e mamos, e o mesmo Xosé Lois Vilar vai a ser o que vai a explicar a xente como son, todo o que ten que ver con estes temas. Tamén, a idea de facelo de noite, porque surxiu a idea, o que nos comentaron, de que de noite miranse mellor os petróglifos que de día, con luz artificial. Entonces, esa foi a idea tamén de facelo de noite. E para finalizar, unha vez finalicemos a andaina, acabaremos no Carballo de Martiz, que é un sitio que, vamos, lle recomendo a todo mundo que veña a mirar, o que veña a pasar pola senda, que veña a dar unha volta, porque a verdad que é un espectáculo, un paraíso total. E ali no Carballo de Martiz, pois será donde Raquel Queizás pois nos vai a contar as súas historias e todas as tal, bueno, a esas horas así nocturnas, que sempre pois lle dá un pouquiño máis así de interese, non? Parece que en eso consiste.
Pois unha contadora excepcional e logo un percorrido que se agradece moito, non? Que nos vayan guiando, que nos vayan contando, que nos vayan explicando. Non é o mesmo ir un só, que sí pode gozar dese percorrido, que facelo ao carón dun experto que vai explicando cada un dos petróglifos, cada un do xacemento.
Claro, efectivamente. A veces podemos ir nos sós por calquera senda de Galicia, por calquera senda da zona onde estamos pasando por cantidad de patrimonio arqueolóxico, artístico, histórico, etnográfico. Resulta que non sabemos recoñecelo, pois porque precisamente non o coñecemos suficientemente, ou tampouco nos dedicamos a iso, somos bastante incultos en eses temas. Entonces, a idea é esa, non? Pois que con xente experta que nos saiba explicar as cousas, pois tamén que vayamos tendo coñecemento, do que é o noso patrimonio e de poñer en valor e de recuperar pois a historia da nosa terra, non? Tanto patrimonio inmaterial como cultural, como arqueolóxico, pois todo o que se sente interesante nese sentido, non?
Por certo, a partir de que idade, máis ou menos, está pensando?
En principio, o que é o espectáculo de Raquel Queizás é para público familiar. A andaina tamén vai ser unha andaina suave, ou sea que, vamos a ver, non pode ser en principio para todo tipo de público. O que sí recomendamos, por suposto, é que os menores de idade veñan acompañados de adultos, lógicamente, por cuestións de seguridade e de todo, e lle recomendamos tamén a xente que como vai a ser de noite, pois que traia unha lanterna e que veñan con algo de abrigo, uso de pantalón largo e un calzado adecuado para andar polo monte, para non pincharse nin esas cousas, non? Pero, vamos, tampouco se require moita máis. Nos consideramos que é unha actividade pois en xeral para todos os públicos.
E iso sí, hai que inscribirse, non?
A ver, o da inscripción non é que, a ver, nos puxemos o tema da inscripción na publicidade sobre todo por unha cuestión máis que nada de seguridade, para saber en principio a xente que pode estar interesada, porque claro, non é o mismo que veñan 30 persoas a que veñan 300. O sea, nós estamos abertos a que veña todo o mundo, que queira. O que pasa é, claro, non é o mismo. Si veñen 300 persoas, pois igual hai que organizarlo de outra maneira, hai que buscar outras fórmulas e hai que incluso pois pedir axuda a Protección Civil ou a outros estamentos, non, para organizar un pouco mellor este tema, pero bueno, en principio nós creemos que sí, que a xente se pode ir inscribindo, e bueno, aqueles que non poidan inscribirse ou que non lle dera tempo ou que se enteraran tarde, pois non pasa nada. O sábado ás 8 aparece ali na Casa da Cultura de Amoedo, e a partir de aí, pois cando rematemos, pois rematamos.
Pois é unha actividade ben interesante, agora o único que falta é que acompañe o tempo.
Sí, eso é o medo que temos sempre aquí, porque en no mes de xuño tiñamos o día 13, creo que foi na senda da levada de Casqueiros, unha actuación tamén desta de contos da natureza, e bueno, ao final tuvemos que facer o contacontos no colexio, porque choveu, foi o único día que choveu desa semana, sí. pois veu a fastidiar ese día, e ao final a andaina tuvemos que facela o día 23, o último día do curso, fomos a facer a andaina, pero claro, sin o contacontos. Pero bueno, saliu todo moi ben tamén, a verdad que o apoio do colexio, dos profes, o apoio das directivas das asociacións, das comunidades de montes, pues bueno, é impresionante, e bueno, gracias a eles podemos facer todo este tipo de cousas tamén, claro.
Pois ainda que a chuvia moi necesaria, esperemos que en algún momento chegue, que non sexa o sábado.
Sí, que chova moito demais, pero que o sábado día 9 que non chova, que empeza a chover o domingo pola mañá.
José Manuel Soto, moitísimas grazas, e dende aquí iremos lembrando tamén esta cita, porque, o dito, pode ser, ademais de interesante, moi divertida, moi entretida para o público familiar.
Sí, eso que intentamos. Bueno, gracias a Radio Redondela, sobre todo, por ayudarnos a darlle difusión a esta actividade, por, bueno, por la programación que tedes habitualmente.
Para o que queirades, un saúdo.
Muy amable, gracias.